Dezinformator v službi rešitve.
Vlada Republike Slovenije s svojim divjim kadrovanjem ustvarja pravi bojband. Dimitrij Rupel prevzema vodenje javne agencije za knjigo, on bo torej pisal besedila pesmi, Franci Matos bo kmalu dobil nadzorniško mesto v Luki Koper, zato bo frontman skupine, član NSI Damijan Jaklin pa bo na Darsu postal direktor vzdrževanja avtocest in hitrih cest, njemu bodo zato zaupali pozicijo voznika, bendovskega kombija in back vokalista. Da bo skupina imela dovolj špilov, dober PR in tako vselej stabilno finančno konstrukcijo, bo seveda poskrbel menedžer Ivan Simič, ki je novi stari direktor Fursa. Glede na katastrofalne posledice za Slovenijo, ki jih je pričakovati od tovrstnega političnega kadrovanja, bi bilo edino primerno ime za bojbend le eno, a je žal že zasedeno. To je seveda Game Over.
21. maja je Vlada Republike Slovenije na dopisni seji spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi. Od sobote 22. maja pa vse do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah ni več številčno omejeno na 50 ljudi, marveč zgolj s površino oziroma z medsebojno razdaljo. Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše Nacionalni inštitut za javno zdravje. V očeh vseh zaposlenih v prireditveni industriji in Jaši Jenulu so se tako po dolgem času spet zaiskrile oči in pričele so se intenzivne priprave na koncerte, predstave, sejme in kolesarske maratone. Začuda pa sprostitev omejitev gibanja časovno sovpada s tekmo, ki je bolj napeta od dvoboja Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, bolj obiskana kot spopad Dragiča in Dončiča ter bolj nepredvidljiva kot lokalne volitve v Kopru. Ravno v času sprostitev omejitev gibanja se bo v Slovenskih Konjicah odvijal kongres stranke SSDS, na katerem bodo volili tudi vodstvo stranke za naslednje mandatno obdobje. Stavnice našega sestrskega medija Nove 24 zmago napovedujejo Urškinemu povodnemu možu, saj le ta zaenkrat še nima protikandidata. Kdo bi si mislil? Na domobranski žur leta je povabljenih kar 700 delegatov in 200 gostov, ki ne bodo prikrajšani niti za težko pričakovani kulturno-umetniški performans skupine Modrijani. Modrijanom se bo na odru pridružila kar evropska poslanka in daleč največja kulturna zanesenjakinja Romana Tomc, ki si frizerja deli z Rosvito Pesek. Naša Romana bo odpela nekaj največjih hitov skupine v svojih priredbah. Govorim o komadih, kot so Ej komunajzer in Imaš sploh še kaj rada Rupnika ter Ti, 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 moja trobojnica. Minuli teden je v Rotterdamu potekal izbor za pesem Eurovizije, ki tudi letos ni minil brez nezaslišanih škandalov. Ah, hudimana. Lea Sirk tokrat ni preklinjala v mikrofon, se je pa Ana Soklič zahvaljevala Bogu in Sloveniji. Slovenska predstavnica se žal ni uvrstila v finale. Zakaj, se sprašujete? Odgovor na to duhamorno vprašanje je ponudil kar murskosoboški škof Peter Štumf, ki je v svoji pridigi povedal, da Sveti Duh preprosto ni hotel, da se pojavi na sceni, kjer v perje in samo v nekaj trakcev odeto človeško meso poveličuje hudobnega duha in z njim povezane gnusobe. Ah, hudimana. Islandci tokrat niso mahali s palestinskimi zastavami, namesto tega je Janez Janša mahal z izraelskimi in podprl izraelsko predstavnico, ki je nastopila s pesmijo Set Me Free. Največ prahu, prahu, Je pa dvignila zmagovalna italijanska delegacija, saj je po družbenih omrežjih zaokrožil kratek izsek neposrednega prenosa, na katerem je videti, kot da pevec zasedbe Måneskin, Damiano David, uživa kokain. Kot pravi glam rockeri, so se člani zasedbe na družbenih omrežjih razpisali, češ, da so proti mamilom in da kokaina ne uživajo. Ah, hudimana. Evrovizijska vročica je mimo. Slovenija je tudi tokrat ostala brez zmage, nismo pa bili prikrajšani za dobro evrovizijsko lekcijo. Po predlanski zmagovalki močnejše postave in letošnjega zakokiranega italijanskega glemerja je jasno, da mora naslednje leto Slovenijo na Evroviziji zastopati Andrej Tina Maze Čuš s komadom Če si proti drogi, dvigni roko visoko. Ah, hudimana.
Rešitve so iskali.
Toni, Ulka, Miki... in čumfa.